göra mig när jag känner, men jag vet inte, visst, men jag känner som då, gifting med mina dessa timmar, och jag vill så göra det till.
Ja.
Att de till gamla hjälter här, vet du, kommer de kväll, bakom det.
Efter John Henriksson?
Ja.
Hette du vad?
Ja.
Det var en sorgstyrsson som var vattnet.
Det var till drömmen var det hög, att Sigurd Magnússon nokkur, jo, á andarvætti, parti, og hann átti fimm dætur. En það lá orð á að hann ætti ekki nema neðan minnskust eina þeirra. Það er bara hinur á þessi. En...
Ég hafði móti gísmaður hans.
Sem að?
Hér Miltonum. Og þau kom ekki upp á allra besta saman. Svo Jón, hérna Sigurður þessi, byður Jón Hilmundsson og hættu veði að gera nú vísu með Miltonum svona, eftir nú veði, hættu neyði með vísu.
Já.
Og þarna kemur þetta svona.
Já.
Og Katrín gerir þetta. Og hún er svona. Ég hef í sóað jörðum fimm og étið þær í friði og aftur er búmanns öndu og dimm frá almenni sjónar niði. Svo gerir Jón Þórsson aða.
Með sögðu þessi var nefnilega tengdafæðir Jón Þórsson. En hann tók upp kirkjuna fyrir, hann tengdafæðir.
Gifting minna dætsa dimm, dreifi sál á friði. Ég vart þær allar fimm og eigin sjónum við.
Hún er allir.
Já, já, já.
Jón var...
Ég hef í sóað jörðum fimm og étið þær í friði og aftur er búmanns öndug dimm þó að mennu sjónar miði. Gifting minna dætra dimm, dreifi sóna friði, ég hef í aftur allar fimm þó eigin sjónar miði. Og þá var hnóðurinn sannum í kæm.
Já, var það ekki. Já, já.